Roma pasal 4.
Ari ka Ibrahim, nu dina sareatna jadi pupuhu karuhun urang, kumaha larapna soal iman teh? Kieu. Upama anjeunna diangkeun benerna teh ku sabab hade lampahna, rek agul oge pantes. Tapi pamohalan anjeunna ngagulkeun anjeun ka pangeran. Cekitab oge kumaha? Cekitab.
Ibrahim percaya ka pangeran, sarta eta kapercayaanana ku pangeran dietang jadi bebeneranana.
Buruhan anu katampa kunu digawe memang geus hakna lain hadiah. Tapi upama aya jalma anu geus nampa panghampura lain tina hasil pagaweanana, jadi muklis kulantaran manehna percaya ka anu baris ngahampurana, eta anu katampana teh estu sih kurnia. Sabab anu jadi dasar teh kapercayaan manehna lain dibalitungkeun jeung pagaweanana. Tah, ieu anu matak bagja mah, nyaeta diangkeun bener tina iman lain tina lampah. Sakumaha saur Daud?
Bagja jamuga jalma anu dihampura kadorekaanana, anu dipupus dosana. Estu bagja jelema anu kaluluputanana henteu dibalitungkeun ku pangeran.
Naha ieu hal bagja teh ngan keur jelema anu disunat bungkul? Atawa oge keur nu teu disunat? Ieu pertanyaan dumeh aya katerangan yen Ibrahim diangkeun bener ku karana imana tea. Harita kumaha? Basa hal eta dinyatakeun ka Ibrahim? Anjeunna geus disunat? Acan. Acan disunat. Kengingna tanda sunat mah pandeuri, nya eta pikeun tanda cap ka saestuanana. Demi imana timemeh anjeunna disunat. Tumali jeung eta anjeunna teh geus jadi bapa pikeun sakumna jalma iman najan teh disunat. Nya eta anu diangkeun bener ku karana iman. Oge jadi bapa sakumna umat sunat anu lain ngan ukur disunat wungkul. Tapi lakuning hirupna ge kudu sakumaha Ibrahim, pupuhu karuhun urang, anu geus iman ka pangeran tisa memehna disunat. Janji Allah, yen Ibrahim katut turunan-turunanana baris diwaris jagat teh, lain kusabab anjeunna ngalakonan hukum Toret, tapi kusabab boga iman, anu ngalantarankeun lampahna jadi bener. Sabab upama hal anu dijanjikeun ku Allah teh bisa katampa ku ngalakonan hukum Toret, iman teh atuh cumah bae. Tur janji teh oge taya eusina. Sabab Toret mah ngandung ancaman. Memang lamun Toret teh henteu aya, pelanggaran oge moal aya. Kusabab eta tetela yen lampah bener anu dumasar kana iman teh geus nimbulkeun sih kurnia. Kukituna janji Allah ka Ibrahim saturunanana teh lain ngan pikeun anu boga Toret bae, tapi oge pikeun anu boga iman kawas Ibrahim. Jadi tetela Ibrahim teh karuhun sarerea. Sakumaha ceuk kitab?
Maneh ku kami diangkat jadi bapa pirang-pirang bangsa.
Kukituna Ibrahim teh jadi bapa sarerea. Mungguh kanggo Allah mah, Allah anu ku anjeunna dipercaya, anu iasa ngahirupkeun anu maot, anu kulantaran pangandikana iasa ngajadikeun nu can aya jadi aya. Sanajan harita mah janji tea acan aya buktina, tapi pangharpan Ibrahim teu kalis ku kitu. Anjeunna yakin yen moal mencok deui tangtu bakal jadi bapa pirang-pirang bangsa teh. Cek kitab suci.
Kitu raina katurunan maneh engke.
Najan ngemutkeun kana yuswana anu geus 100 taun, tanagana ge geus suda kabina-bina. Turug-turug sarah oge geus taya bahan kana bisa ngandung. Kapercayaanana kana eta janji Allah teu galideur. Malah beki pageuh bae, dibarung ku mumuji ka mantena. Tetep manteng tur yakin yen Allah kawasa ngalaksanakeun janjina. Eta sababna anjeunna diangkeun bener, kecap anjeunna diangkeun bener. Lain ngan ka Ibrahim wungkul, tapi oge pikeun urang. Sabab urang oge ku Allah diangkeun kitu. Tegesna urang anu percaya ka anu geus ngagugahkeun Isa, Gusti jungjunan urang. Tinu maraot, Isa teh geus dikurbankeun ku karana dosa urang, tapi anjeunna ge geus digugahkeun deui supaya urang bisa diangkeun jelema bener ku Allah.